Ert News Radio 105,8.
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, είναι πρωινό Τρίτης, 3 του Σεπτέμβρη, 3 του Μάρτη βεβαίως, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να είναι ραγδαίες, αλλά και να στέλνουν το ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες τις πλευρές πως η πολεμική εμπλοκή δεν θα είναι μια σύντομη αντιπαράθεση που θα κλείσει σύντομα. Αίσθηση προκαλεί η επιλογή των Ιρανών να έρθουν απέναντι σε όλες τις γειτονικές χώρες, προκαλώντας έτσι ένα αραβικό μέτωπο. Τι εξυπηρετεί αυτή η τακτική και γιατί οδηγήθηκαν σε αυτή την επιλογή, θα μάθουμε σύντομα. Την ίδια ώρα, η φωτιά του πολέμου εξαπλώνεται με ταχύτητα και σε άλλες χώρες. Συνολικά 13 χώρες έχουν εμπλακεί έως τώρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε αυτή την πολεμική εμπλοκή. Είχαμε την επανεμφάνιση της Χεζμπολάχ που οδηγεί σε επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο και η ανακάλυψη δύο ντρόνς σε βάση και στο αεροδρόμιο της Κύπρου έδωσε και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στην υπόθεση, ειδικά από τη στιγμή που η Ελλάδα αποφάσισε να στείλει μετά από δεκαετίες 4 αεροσκάφη και 2 φρεγάτες για να δημιουργήσουν ασπίδα προστασίας στο νησί. Σήμερα στην Κύπρο θα βρεθούν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας και ο Αρχηγός του Στρατού σε μια συμβολική επίσκεψη με σημαντικά μηνύματα. Και στην οικονομία όμως, όλα δείχνουν πως ο λογαριασμός θα είναι βαρύς και θα έρθει σύντομα, καθώς μέσα σε λίγα 24 ώρα το πετρέλαιο έφτασε τα 82 δολάρια το βαρέλι και μετά την ανακοίνωση ότι κλείνουν οριστικά τα στενά του Ορμούζ ανέβηκε ακόμη 9% στις αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε συνολικά κατά 50% μέσα σε λίγα 24 ώρα. Ήδη οι ειδικοί μιλούν για αύξηση του πληθωρισμού κατά μία μονάδα εάν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για εβδομάδες. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, η Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως τις 6, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Ένα χάρτη με την εμβέλεια των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων έως την Ευρώπη ανήρτησε χθες η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα. Το ανέβασε στο επίσημο λογαριασμό του στο Facebook. Απεικονίζεται η εμβέλεια των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων έως την Ευρώπη με ομόκεντρους κύκλους που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η απειλή του Ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής, η εμβέλεια των Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων εκτείνεται ως την Ευρώπη. Σύμφωνα με αυτό το χάρτη, θα μπορούσε να χτυπηθεί η Ουκρανία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Ιταλία, ακόμη και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Βέβαια, αυτοί που γνωρίζουν οι ειδικοί λένε ότι είναι πολύ μακρινές οι αποστάσεις και δεν είναι μόνο αν θεωρητικά μπορούσαν να φτάσουν οι βαλιστικοί πύραυλοι μέχρι εκεί. Θα έπρεπε να περάσουν από πάρα πολλές χώρες, από χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές, ανήκουν στο ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα είτε περάσουν από την Αίγυπτο, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από το Ισραήλ ή ακόμη και από την Τουρκία, θα μπορούσαν να εντοπιστούν οι πύραυλοι αυτοί και να καταρριφθούν. Κάτι τέτοιο το οποίο συμβαίνει και για τη Σούδα, που ναι μεν είναι περίπου στα 2.300 χιλιόμετρα, κοντά δηλαδή στην εμβέλεια των πυράβλων, ωστόσο θα έπρεπε να περάσει από την ασπίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, των συμμαχικών δυνάμεων και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει μέχρι τη Σούδα. Στη Σούδα βεβαίως που έχουν πάρει μέτρα τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια όλοι ενδιαφερόμαστε εκτός από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και το μέτωπο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι ο βασικός κυβερνητικός προγραμματισμός παραμένει αναλύωτος παρά την κλιμάκωση της κρίσης. Επισημαίνουν ότι ο προϋπολογισμός του 2026 έχει ήδη ενσωματώσει αντίστοιχα σενάρια και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις παραμένουν διαχειρίσιμες. Και η πρώτη εικόνα από τις αγορές παραμένει συγκρατημένη και το τελικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης. Όποιος μιλάει με το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει καλά, καθώς έχει καταστεί σαφές, ότι υπάρχουν δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία που μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, με στόχο την προστασία της πραγματικής οικονομίας και τη διασφάλιση της συνέχισης των επενδυτικών παρεμβάσεων. Άλλωστε, επισημαίνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει αξιόλογη ανθεκτικότητα έναντι εξωγενών κλιντονισμών στο παρελθόν. Αντίστοιχα δυσμενή σενάρια είχαν ενσωματωθεί και στον προϋπολογισμό του 2026 με την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις παραμένουν διαχειρίσιμες. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζουν ότι ήδη το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 80 δολάρια και επισημαίνουν ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει αν έχουμε απόσταση από ένα ενδεχόμενο που θα πειράξει την πραγματική οικονομία και αν θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 5, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αλλάξει κάπως τη ροή της εκπομπής, οι έκτακτες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως τα πολεμικά μέτωπα μας αναγκάζουν να αλλάξουμε τη ροή της εκπομπής. Ωστόσο, ο καιρός σήμερα θα παραμείνει καλός, έχουμε ένα διάστημα καλοκαιρίας με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο ακόμα. Καιρός θα είναι αίθριος, τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα, ωστόσο αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά τόπους μέσα στην ημέρα θα είναι πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα δημιουργηθεί ομίχλη στα ηπειρωτικά. Σε μικρή άνοδη θερμοκρασία θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα ηπειρωτικά και 20 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι θα είναι πιο πυκνή και θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με ήλιο και αραιές νεφώσεις, οι οποίες το πρωί θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Ομίχλη θα δημιουργηθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες και έτσι στην ευρύτερη περιοχή η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Βασιλίσκος, η Βασιλίσκη, ο Ευτρόπιος, η Ευτροπία, ο Θεόρητος, ο Κλεόνικος και η Κλεονίκη, η χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα άγριας ζωής, η Παγκόσμια ημέρα ακοής. Σαν σήμερα το 1802 η σονάτα Ύποτος Ελληνόφος του Μπετόβεν, η πιο φημισμένη σύνθεση για πιάνο, τυπώνεται σε παρτιτούρα. Το 1821 ο Σουλτάνος Μαχμούτ II με φυρμάνι του απαιτεί από τον Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως Γρηγόριο V τον αφορισμό του Αλέξανδρου Υψηλάντη και του Μιχάλη Σούτσου για την επανάσταση στις παραδυνάβιες ηγεμονίες. 1827 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης αποκρούει στο Κερατσίνι του Πειραιά επίθεση του Κιουταχή, αρχικώς με 800 και την άλλη μέρα με 6.000 Τούρκους. Η μάχη αυτή υπήρξε μια από τις λαμπρότερες νίκες του. 1913 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα απελευθερώνει τους Άγιους Σαράντα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Και το 2017, 26η μεταξύ 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα όσον αφορά τις επιδόσεις στον τομέα ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σαν σήμερα το 1847 γεννιέται ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ, ο Αμερικανοσκοτσέζος φυσικός, εφευρέτης του τηλεφώνου. Το 1915 ο Νίκος Γούναρης, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, ενώ το 1957 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόριος Αυξεντίου, ο Κύπριος αγωνιστής της ΕΟΚΑ, που κάγει ζωντανό στο κρυσφύγετό του από τον Αγγλικό στρατό κατοχής. Το 1961 ο Πάουλ Βίχενστάιν, Αυστριακός πιανίστας, έχασε το δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και έκανε σπουδαία καριέρα παίζοντας με το αριστερό χέρι. Έργα για το αριστερό χέρι του Βίχενστάιν έγραψαν οι Ρίχαρντ Στράους, Έριχ Κόνκορντ, Πάουλ Χίμεντμιτ, Σεργέι Προκόπιεφ, Μόρις Ραβέλ και Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Και το 1993 ο Άλμπεν Σέιμπεν, ο Αμερικανός ιατρικός ερευνητής, φεύγει από τη ζωή. Είναι αυτός που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας, φθηνότερο και εξίσου αποτελεσματικό με αυτό του πρωτοπόρου Τζόνας Σάλκ.
Καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Και ενώ χόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα τότε. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Φαντάζομαι, Κώστα, την αγωνία που θα υπάρχει εκεί μετά τα χθεσινά επεισόδια με τα drones. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Λοιπόν, οι τελευταίες ειδήσεις όσον αφορά τα πολεμικά μέτωπα είναι πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρύτο, εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ. Θα τα αποδώσουμε σύντομα, λέει ο Τραμπ. Τον Τραμπ, λοιπόν, πριν από λίγο δήλωσε ότι θα μάθετε ποια είναι η απάντηση στην επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ και τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε στους δημοσιογράφους. Είπε ότι η πρεσβεία δέχτηκε επίθεση από δύο ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά και υλικές ζημιές, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση που δημοσίευσε το Σαουδοαραβικό Υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στο X. Λοιπόν, αυτά είναι οι τελευταίες ειδήσεις. Βεβαίως, από χθες το βράδυ είχαμε σιρήνες σε όλο σχεδόν το Ισραήλ, καθώς ο στρατός λέει πως κατέστρεψε την έδρα της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν. Υπάρχει ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ το Ισραήλ, όπως σας είπα, βομβάρδισε τη Βηρύτο. Στο Ιράν, το Ιράν ανακοίνωσε δια του στρατηγού αυτού που χθες απείλησε την Κύπρο ότι έκλεισε και επισήμως τα στενά του Ορμούς και οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν να πυρπολούν κάθε πλοίο που θα περνά από εκεί. Και μόνο αυτή η αναφορά ανέβασε τις τιμές στο πετρέλαιο στην Αμερική κατά 9%. Καταστρέψαμε και τα 11 Ιρανικά πλοία στον κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, δίνοντας και σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα. Φύγεται από το Ιράν, προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες στο State Department, προτείνοντας οδούς διαφυγής από ξηράς προς Τουρκία και Αρμενία. Δεν αποκλείουν ο Ισραηλινός στρατός μια στρατιωτική επιχείρηση από εδάφους στον Λίβανο, προκειμένου να εξοντώσει την Χεζμπολάχ, και εντολή εκένωσης από το Ισραήλ σε κατοίκους της περιοχής στην Τεχεράνη λόγω επικείμενου βομβαρδισμού δόθηκε το χθες το βράδυ. 6-6 ανέρχονται οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από το Σάββατο. Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει νέα εξαιρετικά βαριά όπλα και πυράβλους σε επιθέσεις κατά των Αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράν. Γιατί το λέει τώρα αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ? Γιατί υπάρχει το ερώτημα από πολλούς ειδικούς σε ποιον θα παραδοθεί αν πέσει το καθεστώς στο Ιράν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να υπάρχουν χερσαίες δυνάμεις και έτσι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει αυτή τη στιγμή ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων. Και βεβαίως από εκεί και πέρα το μεγάλο πρόβλημα είναι τι θα γίνει με όλους αυτούς τους εγκλωβισμένους που υπάρχουν από διάφορες χώρες, στις χώρες του κόλπου, στις χώρες του κόλπου που έχει κλείσει ο εναέριος χώρος, και μέχρι τότε, μέχρι να, δηλαδή, να σταματήσουν τα πυρά, οπότε να μπορούν να ανοίξει ξανά, θα πρέπει, δεν μπορεί να πλησιάσει κανένα αεροπλάνο, θα πρέπει να μείνουν εκεί ή θα πρέπει να φύγουν με άλλο τρόπο. Δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον όπως φαίνεται, τις πρώτες ημέρες των εχθροπραξιών. Για τα όσα βιώνει στο Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις με ντρόν του Ιράν, αναφέρθηκε η κυρία Χαρούλα Μανουρά, η οποία βρίσκεται στην περιοχή μαζί με γκρουπ τουριστών. Η ίδια δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, ότι φοβάται για τη ζωή της. Αυτή τη στιγμή είμαστε, λέει, στο κέντρο της πόλης. Ήρθαμε εδώ το μεσημέρι, είμαστε όλοι ασφαλείς. Ευτυχώς είχαμε μια δύσκολη μέρα από χθες το πρωί. Δεν έχουμε ιδιαίτερη ενημέρωση, δεν ξέρει κανείς τίποτε. Η κίνηση έξω είναι περιορισμένη. Με κίνδυνο της ζωής μας, βγήκαμε να πάρουμε τα βασικά είδη ανάγκης. Δεν έχουμε τις βαλίτσες μας μαζί, δεν έχουμε ρούχα και φάρμακα. Η κυρία Μανουρά επεσήμανε ότι η πόλη είναι άδεια, με τα περισσότερα μαγαζιά να παραμένουν κλειστά και τον κόσμο να βγαίνει από το σπίτι παρά μόνο σε κατάσταση μεγάλης ανάγκης. Όλα αυτά στο Ντουμπάι, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι σιγά σιγά επανέρχονται στην κανονικότητα. Από σήμερα θα πάνε στις εργασίες τους. Θεωρούν ότι η μεγάλη μπόρα έχει περάσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Άρα θα σιγά σιγά θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα. Στην κανονικότητα τώρα θα πρέπει τη νέα κανονικότητα να συνηθίσουν οι υπόλοιπες χώρες που είτε βρίσκονται κοντά στο πολεμικό μέτωπο είτε βεβαίως είναι λίγο πιο μακριά, αλλά στη γειτονιά όπως είναι η Ευρώπη. Οι προβλέψεις των τελευταίων ημερών δικαιώθηκαν, οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Στα 82 ευρώ, στα 82 δολάρια ήταν το βαρέλι το πετρέλαιο και αναμένεται σήμερα νέα αύξηση, καθώς είχαμε χθες την ανακοίνωση για το οριστικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent, το πετρέλαιο τύπου Brent, η τιμή του ενδιαφέρει την Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων. Ξεκίνησε χθες με μια ημερήσια άνοδο άνω του 13%, περιόρισε τελικά τα κέρδη στο περίπου 8,5% και η τιμή παραμένει στα 80-82 ευρώ το βαρέλι, έπαιζε αυτή η τιμή. Βεβαίως αντίστοιχη άνοδος υπήρξε και για το αμερικανικό αργό, με το βαρέλι να ανεβαίνει στα 72,5 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, οι αναλυτές θεωρούν ότι δύο είναι οι παράμετροι που θα καθορίσουν τις τιμές. Το πρώτο είναι αν θα είναι οριστικό το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Μια γενικευμένη απόφαση για διακοπή της διέλευσης θεωρείται ότι θα ανεβάσει τις τιμές κατακόρυφα. Θα φέρει υψηλότερες τιμές και θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αποκατασταθεί η ισορροπία. Οι αγορές αποτιμούν την εκτίμηση ότι αν η σύραξη διαρκέσει 3-4 εβδομάδες, τότε θα έχουμε νέο κύκλο αυξήσεων των τιμών. Κάτι το οποίο έγινε και με το φυσικό αέριο. Είναι πιο ήπια η άνοδος στο πετρέλαιο, γιατί θεωρούν ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί μέσω αγωγών να μεταφέρει πετρέλαιο. Δεν μπορεί να γίνει όμως το ίδιο με το φυσικό αέριο, κυρίως από το Κατάρ που είναι η μεγαλύτερη χώρα που στέλνει αέριο προς την Ευρώπη. Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχτηκαν, έφτασαν το 50% και βέβαια προκαλεί σοκ αυτή τη στιγμή προς την Ευρώπη. Αν και η περίοδος μπορεί να έχουμε χαμηλά αποθέματα, είναι μια περίοδος η οποία οδηγούμαστε προς την άνοιξη και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι δεν θα αυξηθούν οι ανάγκες το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη. Τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα και η περιοχή χρειάζεται να εισάγει το επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλους όγκους LNG και το καλοκαίρι για να αναπληρώσει τα αποθέματα εν ώψη του επόμενου χειμώνα. Εάν η ναυσιπλοεία παραμείνει χωρίς να μπορεί να αποκατασταθεί για έναν μήνα, οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν σύμφωνα με την Goldman Sachs Group. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, διεθνώς όλοι ψάχνουν να δούνε ποιος θα είναι από αυτό το γεωπολιτικό σκάκι ο κερδισμένος. Κάποιοι λένε ότι ο μεγάλος κερδισμένος από την επίθεση στο Ιράν μπορεί να είναι η Κίνα. Η Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας του ιρανικού πετρελαίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, καθώς μέρα με την ημέρα αποκαλύπτεται η στρατηγική που ακολουθούν είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, είτε οι υπόλοιπες χώρες. Και το λέμε αυτό γιατί τις τελευταίες ώρες αποκαλύπτονται διάφορα σχετικά με τη στρατηγική που ακολούθησε είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε το Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρακολουθούνταν οι Τεχεράνοι για μήνες ολόκληρες, αλλά και ήξεραν τις συνήθειες τόσο του Χαμενεΐ όσο και των ανθρώπων που τον προστάτευαν, των υπουργών του και των συνεργατών που ερχόντουσαν σε επαφή. Ήταν σαν να ήταν η πόλη τους, όπως λέγαν χαρακτηριστικά, αλλά αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
35 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες εδώ στο RT News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου Νίκος Μαυλιδιτόπουλος και στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου. Χθες είχαμε μια περίεργη υπόθεση στη Σούδα, η οποία αποτελεί βεβαίως τώρα για μας ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, καθώς φοβόμαστε και μην έρθουν τίποτε βαλιστικοί πύραυλοι. Υπάρχει και το θέμα ότι εκεί βοηθά, στηρίζει την όλη υπόθεση των επιθέσεων στην Μέση Ανατολή. Είχαμε όμως μια υπόθεση, μια πολύ περίεργη υπόθεση με ένα γεωργιανό κατάσκοπο. Στο διπλανό μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Μπαντές. Βαγγέλη, τι έγινε με αυτό τον κατάσκοπο? Και θυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπίας που αποκαλύπτεται. Πριν από λίγο καιρό είχαμε και ένα ναζέρο.
Και ακριβώς, και άλλες συλλήψεις. Το τελευταίο διάστημα, Γιάννη, το συγκεκριμένο άτομο βρισκόταν στο μικροσκόπιο της ΣΕΙΠ. Οι άνδρες της υπηρεσίας το παρακολουθούσαν στενά. Μάλιστα, η προσαγωγή του έγινε λίγο μετά την άφηξή του χθες στο Ελευθέριος Βενιζέλος και αμέσως μεταφέρθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εδώ στην Αθήνα. Τώρα, τι είχε προηγηθεί? Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΥΠ, ο ύποπτος κινούνταν συστηματικά το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Σούδας. Φέρεται μάλιστα να φωτογράφιζε πολεμικά πλοία και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Βέβαια, αυτές οι κινήσεις φάνηκαν ύποπτες. Σήμανε συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως από τις έρευνες που έχουν γίνει προέκυψαν και διάφορα στοιχεία που ενισχύουν τις εκτιμήσεις για κατασκοπευτική δράση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ωστόσο, βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του κινητού του τηλεφώνου ή της φωτογραφικής μηχανής, ούτε βέβαια έχει διευκρινιστεί με ποια χώρα ενδεχομένως να συνεργαζόταν το συγκεκριμένο άτομο.
Υπήρχε μια πληροφορία ότι είχε φωτογραφίσει το αεροπλανοφόρο που είχε έρθει, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που είχε έρθει πριν από λίγες ημέρες.
Λοιπόν, να σου πω ότι οι πηγές από την ΕΥΠ αναφέρουν βέβαια ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Σίγουρα οι αρχές έχουν στοιχεία που αποδεικνύουν βέβαια την κατασκοπευτική δράση του συγκεκριμένου ατόμου, χωρίς βέβαια ακόμη να έχει ολοκληρωθεί όλη η έρευνα για να δούμε το συγκεκριμένο άτομο, το τι ακριβώς φωτογράφιζε εκεί στην περιοχή.
Μάλιστα. Υπάρχει και το ζήτημα βεβαίως τι γίνεται με τις πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς έτσι είναι και πάρα πολλοί Έλληνες είναι εγκλωβισμένοι σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι σε πλήρη αναστολή, να πούμε ότι και για άγνωστο χρονικό διάστημα, ο εναέριος χώρος σε 8 χώρες της Μέσης Ανατολής. Μιλάμε για το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ καθώς και την Συρία. Αεροπορικές τώρα εταιρείες προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Θα εκτιμηθεί βέβαια η κατάσταση, αναμένεται να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις τότε, αλλά βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από τις εξελίξεις που θα έχουμε με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Τώρα, η Sky Express ακυρώνει όλες τις πτήσεις της από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Κουριόν έως και τις 5 Μαρτίου. Παράλληλα, η Aegean ανακοίνωσε ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρητό, το Ντουμπάι, το Αμπουντάμπι, αλλά και το Ριάντ και την Τζέντα, παρά το ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένει ανοιχτός. Μόνο χθες ακυρώθηκαν συνολικά 44 πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Να ελπίσουμε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η πολεμική αναμέτρηση ή τουλάχιστον κάποια στιγμή να απελευθερωθεί ο εναέριος χώρος, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν. Υπενθυμίζω ότι είναι μόνο 30.000 περίπου στο Ντουμπάι.
Ακριβώς.
30.000 Έλληνες.
Μόνο στο Ντουμπάι μιλάμε για 8 χώρες μέχρι στιγμής συνολικά που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε διάφορα κράτη. Το Ντουμπάι είναι κυρίως, αλλά βέβαια υπάρχουν Έλληνες που βρίσκονται και στα διάφορα άλλα κράτη
και
που γίνονται στόχος του Ιράν και έχει κλείσει ο εναέριος χώρος. Μόνο όπως σας ανέφερα, χθες ακυρώθηκαν 44 πτήσεις.
Βαγγέλη Μπαντές, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, τώρα όπως λέγαμε προηγουμένως, όλοι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο κερδισμένος, να κάνουν αναλύσεις. Το Reuters έχει κάνει μια εκτίμηση με βάση τις πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν βλέπουν άμεση ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος μετά την δολοφονία Χαμενεϊ. Πολλοί είναι οι ανώτεροι αξιωματικοί των Ηνωμένων Πολιτειών που εκτιμούν ότι η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δύσκολα θα οδηγήσει σε άμεση αλλαγή καθεστώτος. Σύμφωνα με το Reuters, πριν αλλά και μετά την έναρξη των επιθέσεων, είχαν αφήσει πολλοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ, να εννοηθεί ότι από την αποδυνάμωση του Ιρανικού πυραυλικού και πυρηνικού προγράμματος, ένας από τους στόχους είναι η ανατροπή του αυταρχικού συστήματος διακυβέρνησης της χώρας. Ωστόσο, τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι, με γνώση των εκτιμήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσαν ότι υπάρχει έντονος σκεπτικισμός για το αν η αποδυναμωμένη Ιρανική αντιπολίτευση μπορεί να ανατρέψει το θεοκρατικό και αυταρχικό καθεστώς που βρίσκεται στην εξουσία, θυμίζω, από το 1979. Κανείς από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters δεν απέκλεισε πλήρως το ενδεχόμενο πτώσης κυβέρνησης, η οποία δέχεται πιέσεις λόγω των απολειών σε ανώτερα στελέχη από τα συνεχιζόμενα χτυπήματα. Παραμένει όμως ιδιαίτερα αντιδημοφιλής μετά τη βία καταστολή των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο. Παρόλα τα αυτά, εκτιμούν ότι ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι πιθανόν για το άμεσο μέλλον. Σε άλλο ρεπορτάζ του Reuters, σύμφωνα με εκτιμήσεις της CIA που παρουσιάστηκαν στο Λευκό Οίκο, θα μπορούσαν να τον διαδεχτούν τον Χαμενεΐ, σκληροπυρηνικά στελέχη των φρουρών της Επανάστασης ή κληρική με εξίσου σκληρή γραμμή. Υπενθυμίζω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είναι ουσιαστικά κράτος εν κράτη. Είναι 850.000 άνθρωποι, έχουν δομές, έχουν ιεραρχία, έχουν ένα σχέδιο λειτουργίας του κράτους του Ιράν. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν άριστα το τι γίνεται στο Ιράν και λένε ότι οι φρουροί της Επανάστασης είναι απίθανο να παραδώσουν οικειοθελώς την εξουσία, καθώς στηρίζονται σε εκτεταμένο δίκτυο πολιτικής και οικονομικής επιρροής που διασφαλίζει την εσωτερική πίστη. Η εκτιμήση CIA ακολούθησαν αναφορά άλλης Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία δεν σημειώθηκαν αποσκυρτήσεις φρουρούς της Επανάστασης κατά τη διάρκεια των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, οι οποίες καταστάθηκαν βία από τις Ιρανικές Δυνάμεις Ασφαλείας. Τέτοιες αποσκυρτήσεις θεωρούνται βασική προϋπόθεση για να υπάρχει επιτυχία σε οποιαδήποτε επανάσταση. Όλες οι πηγές που μίλησαν στο Reuters ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να επαναφέρει την επικοινωνία με το Ιράν, ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πως η Ιρανική κυβέρνηση πρόκειται να καταρρεύσει άμεσα. Πάντως προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το πως η Mossad έσυσε την επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ, είχαν χακάρει, όπως λένε χαρακτηριστικά, ακόμα και τις κάμερες κυκλοφορίας. Γνώριζαν δηλαδή τι ώρα θα πάνε οι σωματοφύλακες, οι οδηγοί των ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων, πότε πήγαιναν για δουλειά και ποιοι πήγαιναν, πού θα καθόντουσαν ακόμη. Καταλαβαίνετε λεπτομέρειες που έκαναν αυτή την επιχείρηση να είναι τόσο επιτυχημένη. 43 λεπτά μετά από τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ασπίδα στην Κύπρο εν μέσω Θύελλας, η Μέση Ανατολή στις Φλόγες, η Ελλάδα στέλνει τις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά και 4 F-16 Viper απειλές από το Ιράν. Κίνηση αλληλεγγύης και έμπραξη της στήριξης προς την Κύπρο συνιστά η απόφαση της Αθήνας να αποστείλει κατόπιν αιτήματος της Λευκωσίας τη νέα φρεγάτα Κίμων και την παλαιότερη Μέκο Ψαρά, καθώς και 4 μαχητικά F-16 Viper, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές νέες επιθέσεις από το Ιράν ή τη Χεζμπολάχ, με τη σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να κλιμακώνεται. Εμπλοκή 13 χωρών στον πόλεμο, Τραμπ θα κρατήσει όσο χρειαστεί. Συνολικά 13 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, από την Κύπρο στο Ομάν και από το Βόρειο Ιράκο στη Σαουδική Αραβία, βρέθηκαν τα περασμένα 3-24 ώρες στο επίκεντρο της νέας πολεμικής θύελλας. Αμερικανοί και Ισραηλοί συνεχίζουν να πλήττουν στόχους στο Ιράν, το οποίο όμως αντεπιτίθεται διευρύνοντας τις δικές του επιθέσεις κατά χωρούν που φιλοξενούν δυτικές στρατιωτικές βάσεις. Λοιπόν, με μια εκπληκτική φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής από την Τεχεράνη, μια γυναίκα με το παιδί της απεγνωσμένη μπροστά στα συντρίμια της χθεσινής επίθεσης στην Τεχεράνη. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η νέα σύραξη που θα οδηγήσει, Τραμπ και Ρούμπιο δήλωσαν ότι τα επόμενα χτυπήματα των Αμερικανών θα είναι ακόμη πιο ισχυρά. Άλμα στις τιμές του αερίου, η επιπτώση στην ελληνική οικονομία. Αυτά είναι τα θέματα από την Καθημερινή. Εμμανουέλ Μακρόν, θα πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Για να είμαστε ελεύθεροι θα πρέπει να μας φοβούνται. Πάμε στα νέα. Λευκοσία, καλή Αθήνα. SOS που στόχευε η επίσκεψη του νατοϊκού πτέραρχου Γκρίγκοβιτς στην Αθήνα. Οι Ιρανοί και Χεσμπολά χτύπησαν ήδη την Κύπρο με ντρόνς και απειλούν με κλιμάκωση. Η Αθήνα στέλνει τις φρεγάτες Κίμων και Ψαρά, το σύστημα Κένταυρος και 4 F-16. Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας ενισχύθηκε η ασπίδα στη Σούδα, δικλείδα ασφαλείας στα 20-25 δευτερόλεπτα που χρειάζεται ένας πύραυλος από το Ιράν ως την Ανατολική Μεσόγειο. Και υπάρχει εδώ ένας χάρτης αναλυτικός που έχει πρωτοσέλιδα, στο πρωτοσέλιδο τα νέα. Με την συνεμπόλεμη ζώνη να βρίσκονται 325 ελληνικά πλοία όλων των τύπων και να διευρύνεται στο Λίβανο το μέτωπο των επιχειρήσεων και δεν αποκλεί ο Τραμπ την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Η Ελλάδα και άλλες 7 χώρες στην πυρηνική ομπρέλα του Μακρόν συνελήφθη Γεωργιάνος, το ρεπορτάζ που μας είπε ο Βαγγέλης Μπαντές, ύποπτος για κατασκοπία στη Σούδα. Φάκελος, διπλάσιες συντάξεις του δημοσίου σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, όταν 8 στις 10 προέρχονται από το τελευταίο. Φρένος στις κόκκινες κληρονομιές, πώς γλιτώνουν όσους κληρονόμησαν περιουσίες με χρέη, με παραδείγματα. Ανακοινώσει ιδιωτικό πανεπιστήμιο από ΔΕΗ και Georgetown το Σεπτέμβριο του 2026. Τα TOEI, οι πρώτες εικόνες από το αναγεννημένο ανάκτορο. Όλα αυτά από το πρώτο σελίδο των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Ελληνική ασπίδα στην Κύπρο σε εφαρμογή των νέων αμυντικό δόγμα. Στο νησί για αντιεροπορική ομπρέλα, η υπερσύγχρονη Μπελχαρά Κίμων, η φρεγάτα Ψαρά και το αντιντρόουν σύστημα Κένταρος και 4F-16 με τα ραντάρ τους. Τώρα στη Λευκοσία ο Νίκος Δέδιας με τον αρχηγό ΓΕΘΑ σήμερα. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Στις 12 η ώρα θα συναντηθεί με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, και θα ακολουθήσουν βεβαίως και συναντήσεις και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Λοιπόν, άλλα θέματα από την απογευματινή. Τραμπ, ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει πάνω από 4-5 εβδομάδες και προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπία, πόσο πραγματικά κινδυνεύει η Σούδα. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ελληνική ασπίδα για την Κύπρο. Στο στόχαστρο του Ιράν η Μεγαλόνησος. Συνελήφθη Γεωργιανός. Συναγερμός στην Ελλάδα για τρομοκρατικές ενέργειες από μοναχικούς λύχους και εγχώριες ομάδες. Τραμπ, το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν αποκλείω αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Το Ισραήλ απάντησε με βομβαρδισμούς στο Λίβανο μετά τις επιθέσεις της Χεσμπολάχ. Τα φαβόρη και τα ουτσάντερ για τη διαδοχή του Χαμενεϊ. Η ΔΕΗ μπαίνει στην ανώτατη εκπαίδευση και εκδίκηση με το Λιόπουλο η Εθνική κέρδισε με 79-65 χθες το Μαυροβούνιο. Δημοκρατία, πύραυλη στην υποκρισία των Ευρωπαίων, λόγια του αέρα κοινή άμυνα. Η Ιρανική επίθεση στην Κύπρο αναδεικνύει την εγκληματική στάση των Βρυξελών στην ιεράρχηση των κινδύνων αλλά και στην οριοθέτηση των Ανατολικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινδυνεύουν από ξένη επίθεση. Ζωφερές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Λοιπόν, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί τη μεγαλώνει στο μελοκαύτωμα, η Κάλλας και η Φον ντερ Λάιεν θεωρούν ότι η Ρωσία παραμένει η μοναδική απειλή. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο πόλεμος στην αυλή μας βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας σε σύγκρουση ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Συναγερμός στην Αθήνα μετά το χτύπημα στην Κύπρο. Φόβη και δυσπιστία στο νησί που έχει καταστεί στόχος ελληνική στρατιωτική δύναμη σπέβδει για συνδρομή. Κυβερνητικά μισόλογα για τη βάση της Σούδας. Λοιπόν, και η Θεσσαλονίκη, η πλατεία ήταν άδεια από αυτοκίνητα. Ξεκινούν επιτέλους τα έργα μετατροπής πλατείας Ελευθερίας σε πάρκο μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στέλιος Αγγελούδης, το πρώτο τοπικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας θα γίνει στις 26 Απριλίου για την τύχη του χώρου της ΔΕΘ. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Επικίνδυνα παιχνίδια των Βρετανών στην Κύπρο. Ακαριαία αντίδραση δένδιασε με επίσκεψη στη Λευκοσία μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Ενεργοποίησαν τη βάση του ακροτήρι χωρίς να το γνωρίζει η κυπριακή κυβέρνηση. Δικαιολογημένη η οργή του πρόεδρου της Κύπρου Νίκου Χρυστοδουλίδη για τα παιχνίδια των Άγγλων, οι οποίοι ενεργοποίησαν τη βάση του ακροτήρι χωρίς καν να τον έχουν ενημερώσει. Η Κύπρος είχε διαμηνήσει από την αρχή του πολέμου ότι δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Μαξίμου, κατευθείαν ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από Μητσοτάκη για τον πόλεμο στο Ιράν, κατώτατος μισθός, πώς θα διαμορφωθεί και τι προτείνουν οι κοινωνικοί φορείς. Ζητείται άμεση παρέμβαση, σαφάρι ελέγχου για την εσχροκέρδεια στα καύσιμα. Στα καύσιμα που εδώ το έχουμε ξαναπεί, λειτουργούν με την εμπορική πρακτική, δηλαδή νωρίτερα από ότι θα αγοράσουν τις ποσότητες. Ήδη είχαμε αγοράσει από τη Σαουδική Αραβία καύσιμα για 90 μέρες, άρα είναι με παλιές τιμές, αλλά οι αυξήσεις έχουν ήδη έρθει. 4 με 5 λεπτά του ευρώ έχουν ανέβει, θα το δείτε στα πρατήρια, και οι έμποροι, οι πρατηριούχοι περιμένουν ότι θα αυξηθεί και άλλο μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Δεν συμβαίνει βέβαια και το ίδιο όταν έχουμε αποκλιμάκωση στις τιμές που πηγαίνουν με πολύ αργό και πολύ καθυστερημένο ρυθμό. Πάμε στο ριζοσπάστη, τώρα λαϊκός ξεσηκωμός, με συγχωρείτε. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες, αεροπλάνα, πυροβολαρχία. Εξαπλώνονται και στην Κύπρο ο εμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου σε όλη την Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Απειλές του Ισραήλ για χερσαία επέμβαση στο Λίβανο και των Ηνωμένων Πολιτειών για εισβολή με στρατό στο Ιράν. Προειδοποίηση του Ιράν ότι τα αντίπεινα στην Κύπρο θα κλιμακωθούν. Νατοϊκή αποστολή, ελληνικές φρεγάτες και τα αεροσκάφη που σπέδουν για την προστασία των Αμερικανικών και Βρετανικών βάσεων στο νησί. Εδώ πρέπει να πούμε τώρα ότι ο Ιρανός στρατηγός, ο οποίος χθες απείλησε και την Κύπρο, μίλησε για αμερικανικά αεροσκάφη, τα οποία δεν φαίνεται να έχει καλή ενημέρωση. Δεν υπάρχουν αμερικανικά αεροσκάφη έτσι όπως νομίζει. Δεν είναι δηλαδή ένα ακίνητο αεροπλανοφόρο η Κύπρος όσον αφορά τα αμερικανικά αεροσκάφη και τις δυνάμεις οι οποίες επιτίθενται στο Ιράν. Είναι αυτεμπορική δέσμευση, θα κάνω ό,τι χρειαστεί, με φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Είπα Ισραήλ σφυροκοπούν αδιάκοπα την Τεχεράνη. Το Ισραήλ άνοιξε μέτωπο με τη Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Πόλεμο τουλάχιστον 5 εβδομάδων βλέπει ο Τραμπ, ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης. Ενεργειακός αρμαγεδόν, στο κόκκινο οι τιμές. Ηνωμένα Εμμυράτα και Κατάρ πιέζουν για επιστροφή στη διπλωματία. 325 ελληνόχτητα πλοία και 85 Έλληνες ναυτικοί στον Περσικό. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλή σας ημέρα. Άκουσα τι λέγατε. Πρώτον, ναι. ο στρατηγός αυτός λέει ξεκάθαρα ψέματα. Δεν υπάρχουν αμερικάνικα πλοία στην Κύπρο, όπως πολύ σωστά είπες. Υπάρχουν βρετανικά στη βρετανική βάση. Δεν ξέρω πόσα, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν υπάρχουν αμερικάνικα πλοία. Όταν αυτός λέει έχουν πάει όλα τα αμερικάνικα πλοία στην Κύπρο
και
εμείς θα τα αεροπλάνα στην Κύπρο και εμείς θα χτυπήσουμε την Κύπρο για να φύγουν από εκεί, προφανώς ψεύδεται, αλλά βασίζεται σε αυτό. Στο πες, κάτι θα μείνει, είναι γνωστό και μπελικό ρητό.
Καλά, η προπαγάνδα είναι ένα από τα όπλα.
Εννοείται ότι είναι η προπαγάνδα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πράγμα το οποίο, από ό,τι καταλάβαμε χθες από τον κύριο Τραμπ, θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό, όπως λέγαμε χθες, αν θυμάσαι, πριν ακούσουμε τον Τραμπ. Με προβλέψει αυτό το πράγμα.
Προφανώς.
Όχι, μιλάμε τώρα.
Τι θα γίνει τώρα.
Τι θα γίνει. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει.
Υπάρχει μια κλιμάκωση, όπως και να το κάνουμε.
Υπάρχει κλιμάκωση και θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη, στο βαθμό που έχουν αρχίσει να ακούγονται φωνές ότι θα μπουν μπότες στο Ιράν. Το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν και σχέδια γι' αυτό, με την έννοια ότι το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος, ότι το Ιράν είναι περίεργη χώρα. Δεν είναι μια χώρα που είναι μια...
Δεν είναι Βενεζουέλα.
Δεν είναι Βενεζουέλα. Δεν είναι Βενεζουέλα. Εκτός του ότι δεν είναι Βενεζουέλα και από μορφολογία σε εδάφους δεν είναι και έχει του κόσμου τις κρυψώνες, να το πούμε λαϊκά, είναι μια χώρα η οποία ανά μήνα έφτιαχνε 100 νέους βαλιστικούς πυράβλους. Κάποια νου το μυαλό θα πάει γιατί έφτιαχνε 100 βαλιστικούς πυράβλους κάθε μήνα αυτή η χώρα, η οποία είναι άλλωστε γνωστή ότι εξάγει πόλεμο μέσω των οργανώσεων που ελέγχει, χρηματοδοτεί κλπ.
Οι ειδικοί πάντως λένε ότι, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες, ότι έχει περίπου 1.500 βαλιστικούς πυράβλους ακόμα, αλλά έχει ατελείωτα drones, τα οποία είναι πιο φθηνά και πιο εύκολα να παραχθούν.
Αυτό στην πολεμική, αυτό είναι το μεγάλο της εντός εισαγωγικών όπλο. Αυτό είναι που εξήγαγε και στη Ρωσία και, όπως λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα, είπε ο Μπουντάνοφ ότι αν δεν ήταν το Ιράν θα είχαμε τελειώσει ήδη τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί έχουν αυτά τα drones, τα οποία είναι φθηνά, τα ρίχνουν πολλά ταυτόχρονα μαζί, με αποτέλεσμα να μπουκώνουν, να το πούμε στην καθομιλουμένη, στη λαϊκά, τα αντιεροπορικά συστήματα, να μην ξέρουν τι να χτυπήσουν. Είναι στο στρατό, το λένε αυτό στην πολεμική ορολογία, είναι η μέθοδος του κορεσμού. Mm-hmm. Κατάλαβες, μπλοκάρουν τον αέριο χώρο και δεν ξέρει
και δεν
το αντιεροπορικό τι να πρώτο χτυπήσει. Εκεί υπάρχουν άλλα συστήματα. Άμα θέλουν να σε ρωτήσουν τους Ουκρανούς που έχουν βρει διάφορες πατέντες από αυτού, υπάρχουν απαντήσεις ακόμα και σε αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί από την Κύπρο, ότι τα drones που χτυπήσανε την βάση την Βρετανική,
στο ακροτήρι,
ήταν με πομπό ρωσικό και εξαρτήματα ευρωπαϊκών κρατών. Έχει τη σημασία του.
Έχει τη σημασία του και καλό θα ήταν να μάθουμε κάποια στιγμή αν αυτό το drone έφυγε από το Ιράν ή έφυγε από το Λίβανο.
Το πιθανότερο είναι από το Λίβανο.
Αυτό είναι το θέμα.
Ήδη οι δυνάμεις που είναι εκεί πέρα λένε ότι από το Λίβανο έφυγε, δεν...
Μάλιστα. Διονύσης Χατζημιχάλης σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ με την Κατέρινα Σερέτη. Αυτή η αγωνία λοιπόν, αν θα δεχθεί επιθέσεις μαζικά από drones ή από βαλιστικούς πυράβλους η Κύπρος, οδήγησε τους επιτελείς του νησιού να ζητήσουν βοήθεια, να συζητήσουν με το ΚΙΣΕΑ και το ΚΙΣΕΑ να πάρει την απόφαση να στείλει δύο φρεγάτες, η οποία η μία, η φρεγάτα Ψαρά, να είναι εξοπλισμένη με το ελληνικό αντι-drone σύστημα Κένταυρος και να στείλει και 4 F-16 Viper, τα πιο σύγχρονα που έχουμε, προσπαθώντας να δημιουργήσει έτσι μια αντιπυραυλική, μια αντι-drone, ένα αντι-drone σύστημα, μια ομπρέλα πάνω από την Μεγαλόνησο. Και βέβαια ισχυρό είναι και το πολιτικό μήνυμα, καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, κατεβαίνει σήμερα στο νησί μαζί με, για τον καλύτερο συντονισμό μαζί με τον αρχηγό Γεθάτο Δημήτριο Χούπη. Είναι δυνατό το μήνυμα που στέλνεται προς τις άλλες κυβερνήσεις, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, όπου βεβαίως η Ελλάδα είχε πολλές δεκαετίες να στείλει στρατό και να στείλει βεβαίως αεροπορία και ναυτικό. Πλησιάζουμε στις 6, μείνετε εδώ, μείνετε στο Earth News Radio, θα έχουμε συνεχή ροή όλων των εξελίξεων, ό,τι συμβαίνει λεπτό προς λεπτό. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατέρινα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
Hello.